ชมครับวันนี้เรามาพูดเรื่องที่เป็นเรื่องหลักเรื่องหนึ่งผมไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยแต่ผมตัดสินใจต้องพูดละก็คือ10ข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันที่ชูกันมาตลอดเวลาท่านผู้ชมถ้าตามเรื่องนี้มาผมจะเล่าเป็นเหตุการณ์ให้ฟังเป็นไทม์ไลน์ให้ฟัง19สิงหาคมการชุมนุมที่ลานพญานาคที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชูเรื่อง10ข้อการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มีแต่ละข้อแต่ละข้อซึ่งประเดี๋ยวผมจะแจงให้ฟังเป็นข้อๆหลังจากนั้นแล้วก็ต่อมาการชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย10ข้อนี้ไม่ได้พูดถึงแต่หลังจากนั้นแล้วการชุมนุมครั้งต่อๆไปปรากฏว่า10ข้อนี้โผล่ขึ้นมาเป็น1ใน3ข้อที่เรียกร้องทั้งก่อนหน้านี้ไม่มีอยู่ใน3ข้อเรียกร้องเลยแสดงว่ามีการจงใจที่จะเอาเรื่องนี้เข้ามาเล่นงานสถาบันกษัตริย์ท่านผู้ชมครับผมคิดว่าเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่ต้องดูกันให้ดีๆปากของคนพวกนี้อ้างว่าจะปฏิรูปสถาบันให้อยู่กับระบอบประชาธิปไตยได้อย่างมีเสถียรภาพนั่นคือเกมซ่อนกลเอาไว้กลลวงครับแต่พฤติกรรมการปราศัยผู้ชุมนุมรวมทั้งหลักฐานต่างๆที่ปรากฏมาเป็นจำนวนมากเอายกตัวอย่างเช่นเรียกร้องให้เป็นสาธารณรัฐไทย Republic of Thailand การใส่ร้ายสถาบันว่าเป็นฆาตกรการจับจ้วงชูนิ้วกลางขวางขบวนเสด็จของพระราชินีเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากเด็กเพียงกลุ่มเดียวท่านผู้ชมแต่คนที่คุมเกมเนี่ยท่านผู้ชมคนที่คุมเกมบงการให้ทายอยู่เบื้องหลังใครแล้วท่านผู้ชมนักวิชาการ NGO สื่อมวลชนบางกลุ่มนักการเมืองรวมทั้งคนที่ทำตัวเป็นอีแอบกบดานอยู่ต่างประเทศและอยู่ในประเทศต่างประเทศก็แน่นอนสมศักดิ์เจียมธีรสกุลและประวินชัชวานพรหมพันธ์นะฮะมีอีกหลายคนอยู่ต่างประเทศจรัญดิษฐาพิชัยอย่างเงี้ยที่อยู่ฝรั่งเศสรวมทั้งที่กบดานในประเทศไทยแสดงออกมาทั้งต่อหน้าและรับหลังมีหมดฮะคุณธงชัยวินิจกุลซึ่งสอนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยนิสวิสคอนซินนิธิเอี่ยวศรีวงสมชายปรีชาศิลปกุลเกษียรเตชภิระเพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดเลยท่านผู้ชมว่าเขาไม่ได้มองแค่ที่การปฏิรูปการปฏิรูปคือคำอ้างเป็นหมากกลที่เขาตั้งขึ้นมาเขาเรียกร้องให้ปฏิรูปแต่ลึกๆแล้วพออ่านเป็นคนที่อ่านหนังสืออ่านภาษาไทยออกก็เห็นชัดเจนว่ามีถ้อยคำที่ใส่ร้ายป้ายสีดูถูกดูหมิ่นรวมทั้งเกลียดชังพระมหากษัตริย์อย่างจริงจังจนกระทั่งถัดๆมาในการประชุมครั้งต่อมามีการลดข้อเรียกร้องหลบเลี่ยงไปเป็น1ความฝันใน3ข้อเรียกร้อง2จุดยืนเมื่อมันบานปลายขึ้นมานะฮะก็เลยมีการคำปราศัยที่ออกมาอย่างชัดเจนทำให้คนทั่วไปเห็นตัวตนที่แท้จริงของหมาป่าในคราบประชาธิปไตยที่แสดงความประสงค์อย่างชัดเจนว่าต้องการล้มล้างสถาบันหลักของประเทศอย่างสถาบันพระมหากษัตริย์วันที่24ตุลาคม2563มีคนโพสต์เฟซบุ๊กตั้งข้อสังเกตว่าข้อเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์10ข้อนั้นมันไปไกลกว่าการปฏิรูปผมจะแจกแจงและเปรียบเทียบข้อเรียกร้องดังกล่าวเห็นชัดๆเป็นข้อๆแล้วกันท่านผู้ชมตามผมมาท่านผู้ชมเอาสติตั้งใช้ปัญญาคิดสิ่งที่ผมพูดข้อที่1เขาจะขอให้ยกเลิกมาตรา6ของรัฐธรรมนูญที่ว่าผู้ใดจะกล่าวหาฟ้องร้องกษัตริย์ไม่ได้แล้วเพื่อบทบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถพิจารณาเอาผิดกษัตริย์ได้เช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับคณะราษฎรเมื่อปี2475ทำไมท่านผู้ชมผมถึงพูดว่าข้อนี้เป็นการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ท่านผู้ชมครับถ้าเรายกเลิกมาตรานี้ไปแล้วสมมุติว่าปิยบุตรธนาธรสมศักดิ์ประวินหรือใครๆกุเรื่องขึ้นมาฟ้องร้องต่อศาลด้วยความเท็จใดๆทั้งความแพ่งและอาญาในกระบวนการสู้คดีพระมหากษัตริย์ต้องมาประทับอยู่ในคอกจำเลยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรับได้ไหมอีกอย่างการต่อสู้คันคดีในศาลรวม3ศาลก็10ปีกว่าชนะคดีได้ท่านจะกลายเป็นเป้าโจมตีนานมากกว่าจะพิสูจน์ความจริงได้หรือกลุ่มสมศักดิ์ก็ตั้งลูกน้องทั้งหมดเลยที่ไม่เอาเจ้าไม่เอาสามกษัตริย์มารุมฟ้องกษัตริย์ฟ้องไปเลย100คดี1,000คดี10,000คดีขั้นต่อไปใครมีตังค์ได้ทุนจากต่างชาติที่หวังทำลายชาติก็แต่งทนายฟ้องท่านทุกวันติดๆกันเหมือนกับทัวลงในโซเชียลมีเดียพอจะนึกออกมั้ยครับศาสตร์สีกันแบบนี้ท่านผู้ชมครับอันนี้ถือว่าเป็นการล้มสถาบันกษัตริย์หรือเปล่าเป็นการล้มสถาบันกษัตริย์อย่างแน่นอนท่านผู้ชมตามผมมาทุกประเทศท่านผู้ชมทุกประเทศรวมทั้งประเทศที่เป็นสาธารณรัฐต่างมีกฎหมายคุ้มกันมิให้ฟ้องร้องประมุขซึ่งเรียกว่าหลักว่าด้วยความไม่ต้องรับผิดชอบของประมุขรัฐท่านผู้ชมครับแม้กระทั่งในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐที่พวกม็อบหลายคนต้องการให้ประเทศไทยเป็นสาธารณรัฐก็ยังมีกฎหมายและบทคุ้มกันประมุขไม่ถูกฟ้องร้องสิงคโปร์ฝรั่งเศสอเมริกาบทคุ้มกันประมุขรัฐผมจะยกอย่างให้ดูตามรัฐธรรมนูญของสิงคโปร์สิงคโปร์ เป็นประเทศปกครองระบบสาธารณรัฐในฐานะเป็นประธานาธิบดีและประมุขรัฐจะได้รับการคุ้มกันจากการฟ้องร้องในการกระทำตามหน้าที่และฐานะส่วนตัวตามมาตรา 22K วงเล็บ1และวงเล็บ2บทคุ้มกันประมุขของรัฐประธานาธิบดีตามรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐสิงคโปร์มีคุณสมบัติประธานาธิบดีจะได้รับการคุ้มกันจากการฟ้องร้องทั้งในการทำหน้าที่และส่วนตัวด้วยเอาละมาที่ฝรั่งเศสในระบบการปกครองไม่ว่าจะเป็นในระบบใดหลักว่าด้วยการความไม่ต้องรับผิดชอบของประมุขรัฐถือได้ว่าเป็นจารีตประเพณีและกฎหมายที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็เช่นกันในรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ.2536ระบุหลักการความไม่ต้องรับผิดชอบของประมุขของรัฐคุณปิยบุตรคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญประเทศฝรั่งเศสคุณควรจะรู้ใช่ไหมว่าในฝรั่งเศสที่คุณเรียนรู้คุณเรียนรู้อย่างเดียวคือในยุคของการฆ่ากษัตริย์ฝรั่งเศสคุณแม่นเรื่องนั้นมาแต่ทำไมอันนี้คุณไม่มาเล่าให้ประชาชนเขาฟังมั่งมาตรา68บัญญัติว่าประธานาธิบดีฝรั่งเศสไม่ต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆในการปฏิบัติหน้าที่ในขณะการดำรงตำแหน่งแต่กรณีที่มีการทรยศต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรงประธานาธิบดีจะถูกกล่าวหาว่าการกระทำดังกล่าวได้แต่ต้องมีมติของสภาทั้งสองที่ได้ออกคะแนนเสียงอย่างเปิดเผยในอเมริกาท่านผู้ชมผมยกอย่างให้ฟังในอเมริกาประเทศที่ทั้งธนาธรทั้งพวกก้าวไกลทั้งพวกเด็กๆพวกม็อบเทิดทูนบูชากันปี2553ศาลเมืองลุยส์วิลล์เคนทักกี้จำคุกชายหนุ่มอายุ28ปีเป็นเวลา33เดือนด้วยข้อหาข่มขู่นายบารักโอบามาซึ่งตอนนั้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีนายคนนี้ชื่อนายจอห์นนี่โลแกนสเปนเซอร์เป็นชาวเมืองลุยส์วิลล์ถูกศาลสั่งจำคุกเขาทำอะไรมาท่านผู้ชมเขียนบทกวีข่มขู่ประธานาธิบดีเมื่อเดือนธันวาคม2553แค่เขียนกวีข่มขู่นี่ไอเด็กบ้าไอสะทุนที่มายืนชูนิ้วกลางให้กับกระบวนเสด็จสมควรไม่ใช่สมควรไม่สมควรที่จะโดนดำเนินคดีสมควรที่จะถูกกระทืบซะด้วยซ้ำนี่เขาแค่เขียนบทกวีในประเทศที่พวกคุณเทิดทูนว่าเป็นประเทศพ่อของคุณคือสหรัฐอเมริกาเขียนแค่บทกวียังโดนจำคุกไป33เดือนผู้พิพากษาโจเซฟเอชแมคคินลีย์จูเนียร์ได้ตัดสินคำพิพากษา33เดือนของนายโลแกนว่าสเปนเซอร์เป็นบทกวีเป็นสิ่งที่อันตรายต่อยิ่งยวดแล้วหลังจากนั้นแล้วจะถูกคุมประพฤติอีก3ปีหลังพ้นการจำคุกเพราะฉะนั้นแล้วบทกวีดังกล่าวระบุพรรณนาว่ามือปืนได้สาดกระสุนปลิดชีวิตทรราชซึ่งต่อมาได้ระบุชัดเจนว่าเป็นประธานาธิบดีทำให้เขาถูกตั้งข้อหาจากรัฐบาลกลางสหรัฐว่ากระทำการข่มขู่ประธานาธิบดีและข่มขู่เอาชีวิตหรือทำร้ายร่างกายผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในข้อหาข่มขู่ประธานาธิบดีสหรัฐเป็นข้อหาที่ร้ายแรงมีโทษจำคุก5ปีปรับสูงสุด 250,000 เหรียญข้ามทะเลไปถึงประเทศอังกฤษข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปมีวัยรุ่นอังกฤษคนหนึ่งทะลึ่งปรากฏว่ามีการเรียกนายบารักโอบามาว่าพริกก็คือว่าศิวลึงของลับสื่อมวลชนอังกฤษได้รายงานเมื่อวันที่14กันยายน2553ว่านายลุคแองเจลอายุ17ปีเองเนี่ยม็อบนักศึกษาทั้งหลายอายุขนาดนั้นเมืองซิลโซในเบดฟอร์ดเชียร์ได้ส่งอีเมลท่านผู้ชมไปที่ทำเนียบขาวนะฮะหลังจากที่เขาได้ดูรายการทีวีเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายโจมตีสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายน2544แล้วก็เรียกนายโอบามาในอีเมลว่าเอพริก P-R-I-C-K พริกเป็นสแลงของภาษาอังกฤษนั่นก็คือของลับอีเมลดังกล่าวได้ถูก FBI ดักตรวจได้เลยส่งข้อมูลให้ตำรวจอังกฤษทำการสืบสวนสอบสวนต่อและสามารถระบุถึงตัวตนคนส่งอีเมลได้ถึงแม้เขาจะไม่ได้เดิมคดีกับเด็กวัยรุ่นชายอังกฤษคนนี้แต่หมอนี่ถูกขึ้นบัญชีดำห้ามเดินทางเข้าสหรัฐตลอดชีวิตท่านผู้ชมครับนี่ลำพังประเทศสาธารณรัฐบทคุ้มกันประมุขรัฐมิให้ถูกฟ้องร้องมีในรัฐธรรมนูญทุกประเทศท่านผู้ชมจะเป็นสาธารณรัฐไม่ได้จำกัดเฉพาะรัฐที่มีเป็นราชอาณาจักรหรือรัฐที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเท่านั้นจะมีข้อแตกต่างเพียงแต่ว่าในระบบประธานาธิบดีจะมีกระบวนการถอดถอนออกจำแหน่งแต่ในระบบราชอาณาจักรจะถอดถอนพระมหากษัตริย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเห็นด้วยกับผมว่าบทคุ้มกันประมุขของรัฐจึงเป็นหลักการสำคัญที่ต้องมีอยู่ในทุกรัฐและนี่เป็นข้อหนึ่งที่ไอ้ที่ต้องการปฏิรูปบอกให้ต้องการให้ยกเลิกเห็นหรือยังฮะเจตนาที่แท้จริงเจตนาที่แท้จริงต้องการล้มสถาบันกษัตริย์ไม่ใช่ต้องการปฏิรูปข้อที่2ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รวมทั้งเปิดให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพ ในความคิดเห็นต่อสถาบันกษัตริย์นิรโทษกรรมให้กับผู้ถูกดำเนินคดีเพราะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ทุกคนข้อนี้ทำไมถึงเรียกว่าล้มเจ้าแสดงว่าลูกเล็กเด็กแดงสามารถโพสต์บูลลี่ใส่ร้ายป้ายสีพระมหากษัตริย์ได้พาทัวร์ลงได้ทุกวันอย่างที่ทำกันอยู่ใน Facebook หรือใน Instagramก็ได้อย่างนั้นเลยทุกวันนี้ก็ทำกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอท่านผู้ชมไปดู Twitter ไปดู Instagram ของเด็กรุ่นใหม่หรือดูป้ายที่ถือแล้วก็อีกอย่างนึงข้อเท็จจริงท่านผู้ชมครับกษัตริย์ทุกวันนี้ท่านทรงพระกรุณาไม่ให้ดำเนินคดีด้วยมาตรา112อยู่แล้วเทียบกับบุคคลธรรมดาแล้วโดยทั่วไปแค่คุณมาด่าผมคุณคอมเมนต์มาแล้วพูดจาหยาบคายกับผมนี่ผมก็ยังฟ้องเลยแล้วก็มากราบขอเข้ามาผมทั้งหลายคนแล้วคุณลองนึกดูท่านผู้ชมลองนึกดูถ้าพระองค์ท่านต้องมอบอำนาจไล่ฟ้องเหมือนคนหมิ่นประมาทด้วยกฎหมายธรรมดามันจะเหมาะเลยก็จะถูกใส่ร้ายป้ายสีว่ารังแกประชาชนและที่สำคัญศาลจะตัดสินอย่างไรถ้ามีการฟ้องร้องที่ว่าจริงเห็นหรือยังท่านผู้ชมซ่อนเห็นไหมซ่อนเอาไว้ข้อที่3ยกเลิกพระราชบัญญัติจัดเตรียมทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พ.ศ. 2561และให้แบ่งทรัพย์สินออกเป็นทรัพย์สวนสินส่วนพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลังและทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่เป็นของส่วนตัวของกษัตริย์อย่างแท้จริงทำไมข้อนี้ถึงว่าล้มเจ้าอธิบายอย่างภาษาชาวบ้านละกันคุณจะไปยึดทรัพย์สินของท่านเอามาแจกจ่ายประชาชนแบบโรบินฮูดแบบนี้ถือว่าล้มไหมและประวัติศาสตร์ท่านผู้ชมฟังดีๆนะตรงนี้นะฟังให้ดีๆประวัติศาสตร์จากสมัยปฏิวัติ2475คณะราษฎรที่พวกนี้เทิดทูนว่าเป็นผู้บังเกิดเกล้าสมาชิกคณะราษฎรก็ทำให้เห็นแล้วสุดท้ายคุณก็ยึดทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์มาพวกคณะรัฐประหารคนยึดอำนาจเอามาแจกจ่ายกันเองไม่ได้เอามาพัฒนาประเทศอย่างที่คุณเอามาอ้างก่อนการปฏิวัติข้อที่4ตัดลบงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้กับสามกษัตริย์ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศก็เช่นกันทำไมข้อนี้ผมถือว่าล้มเจ้าภารกิจโครงการช่วยเหลือประชาชนของพระเจ้าอยู่หัวมีมากมายคุณไปลดเงินตรงนี้แล้วถ้าบางโครงการต้องลดคนทำงานลงไปแล้วคนที่ตกงานไม่ใช่คนละแล้วโครงการที่มีอยู่เป็นโครงการที่มีประโยชน์สัมผัสได้ไม่ใช่ไอ้บ้าคนหนึ่งมาโพสต์ Instagram หรือโพสต์ Facebook บอกว่าปลานิลที่รัชกาลที่9ให้เลี้ยงนั้นสัมผัสไม่ได้สัมผัสไม่ได้อะไรกันคนกินปลานิลกันทั่วประเทศไทยไม่ใช่เพราะท่านเป็นคนริเริ่มหรือปลานิลเห็นหรือยังข้อที่5ยกเลิกส่วนราชการในพระองค์หน่วยงานที่มีหน้าที่ชัดเจนหน่วยบัญชาการรักษาความปลอดภัยรักษาพระองค์ให้ย้ายไปสังกัดหน่วยอื่นและหน่วยงานที่มีความจำเป็นเช่นคณะองคมนตรีให้ยกเลิกก็อีกอ่ะข้อนี้ทำไมถึงบอกว่าไม่ใช่เป็นการปฏิรูปแต่เป็นการล้มเจ้าคุณจะลอบลงพระชนม์พระองค์ท่านหรือไงนี่ขนาดมีอำนาจมีกฎหมายอยู่ทุกวันนี้เนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรคุณยังยืนแล้วก็ชูนิ้วกลางให้กับขบวนเสด็จของสมเด็จพระราชินีถ้าหมดอันนี้ไปแล้วเนี่ยเป็นไม่ได้มากคุณจะลอบลงพระชนม์หลายประเทศไม่มีกษัตริย์ท่านผู้ชมครับแต่มีผู้นำประเทศไปเช็คดูได้เลยทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเขามีหน่วยงานอารักขา VIP แยกเฉพาะออกจากหน่วยธรรมดาป้องกันความลับในหมายกำหนดการเดินทางต่างๆเพื่อความปลอดภัยท่านผู้ชมรู้ไหมที่อเมริกาเนี่ยทุ่มงบมหาศาลคุ้มครอง VIP ท่านผู้ชมครับองคมนตรีคือตัวแทนกษัตริย์ไปทำหน้าที่แทนกษัตริย์ในแต่ละวันจึงจำเป็นต้องมีการเดินทางองคมนตรีทุกคนมีงานทำกันหมดเดินไปจังหวัดโน้นไปจังหวัดนี้พลเอกดาวพงษ์มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปเพราะว่าถูกมอบหมายให้ดูระบบมหาวิทยาลัยราชภัฏก็จะไปประชุมกับกรรมการสภาราชภัฏอธิการบดีราชภัฏหาทางปรับปรุงทำไงให้ดีขึ้นอีกหลายท่านก็เดินทางไปแจกพระห่มอีกหลายท่านก็ไปดูติดตามผลงานโครงการพระราชดำริซึ่งกำลังดำเนินงานต่อเนื่องท่านผู้ชมผมจะยกตัวอย่างให้ฟัง2560ผมเอาข้อมูลนี้มาจากนิตยสารไทม์สภาคองเกรสอนุมัติงบประมาณประจำปีจำนวน120ล้านเหรียญสหรัฐ 3,600 ล้านบาทเพื่อจ่ายเฉพาะค่ารักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เครื่องบิน Air Force One ของประธานาธิบดีสหรัฐใช้เงินในการดำเนินการเวลาบินไปชั่วโมงหนึ่ง6ล้าน5แสนบาทถ้าบินไปกลับวอชิงตันดีซีกับปาล์มบีชที่บ้านพักตากอากาศของนายทรัมป์ใช้เวลาไป2ชั่วโมงกลับ2ชั่วโมงรวม4ชั่วโมงค่าใช้จ่าย26ล้านบาทเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่คุณไม่มีสถาบันกษัตริย์แล้วคุณจะมีค่าใช้จ่ายและไม่ต้องใช้งบประมาณด้านความมั่นคงความปลอดภัยของผู้นำหรือประมุขรัฐเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับข้อที่6ยกเลิกการบริจาคและรับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งหมดเพื่อกำกับการเงินสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้การตรวจสอบทั้งหมดผมไม่รู้ว่าคนที่คิดอันนี้มาเนี่ยนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเนี่ยคุณคิดออกมาได้ยังไงแล้วคุณมีปัญญาคุณเก่งผมยอมรับคุณปั่นหัวไอ้เด็กทั้งหลายข้อนี้ล้มเจ้าป่ะยกเลิกการบริจาคถ้าประชาชนก็ศรัทธาและเข้าบริจาคให้สถาบันกษัตริย์เพื่อนำไปประกอบสาธารณกุศลคุณไปยุ่งอะไรคุณกำลังละเมิดสิทธิของท่านป่ะเวลาไปถวายเงิน ให้กับพระมหากษัตริย์จะมีข้อตกลงถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยหมายความว่าเมื่อเงินก้อนนี้ให้พระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านจะใช้เงินก้อนนี้เฉพาะในเรื่องงานการกุศลเท่านั้นนะอย่างเช่นให้สมาคมการกีฬาให้บ้านเด็กพิการให้บ้านเด็กกำพร้าโดยเสด็จพระราชกุศลแต่ถ้าถวายเป็นการส่วนพระองค์นั่นก็เป็นเรื่องความพอใจของแต่ละคนท่านผู้ชมเวลาเราไปถวายเงินวัดเนี่ยท่านผู้ชมเวลาผมเอาเงินไปถวายวัดเนี่ยผมจะบอกว่าวันนี้ข้าพุทธเจ้าเอาเงินจำนวนนี้มามอบให้วัดสมมุติวัดธรรมสถิตที่จังหวัดระยองผมบอกหลวงพ่อสุชินบอกหลวงพ่อครับเงินก้อนนี้ขอมอบถวายให้วัดเพื่อทำนุบำรุงศาสนสถานในวัดธรรมสถิตหลวงพ่อสุชินได้รับมาท่านก็ตั้งเป็นกองนี้เอาซ่อมอุโบสถปูกระเบื้องให้ใช้เงินก้อนนี้ไปแต่ผมอาจจะมีประก้อนหนึ่งแล้วผมก็บอกว่าพระอาจารย์ครับค่าใช้จ่ายส่วนตัวพระอาจารย์ก็มีผมขอถวายให้อีกก้อนหนึ่ง10,000 บาท20,000 บาทให้เป็นปัจจัยส่วนตัวกับพระอาจารย์ท่านก็บอกอนุโมทนานะโยมก็หมายความว่าไงท่านก็เป็นพระท่านก็มีลูกท่านก็มีครอบครัวท่านมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องน้องชายท่านก็อาจจะต้องการค่าเทอมท่านก็จะได้เอาเงินก้อนนี้ที่ท่านได้รับเป็นปัจจัยส่วนตัวมาท่านผู้ชมครับที่สำคัญทุกโครงการทุกมูลนิธิต้องทำรายงานประจำปีทูลเกล้านำเสนอรายรับรายจ่ายของแต่ละโครงการอยู่แล้วไปเช็คดูได้แม้กระทั่งสภากาชาติไทยก็มีทุกบาททุกสตางค์เข้าไปต้องมีรายรับรายจ่ายหมดมูลนิธิไทยพัฒนาก็มีว่าเงินเข้ามาปีนี้เข้ามาเท่าไหร่แล้วใช้จ่ายไปทางไหนบ้างนี่มันเกเรท่านผู้ชมเห็นยังเพราะว่ามันแฝงด้วยเจตนารมณ์ต้องการจะล้มสถาบันกษัตริย์ท่านผู้ชมครับแม้แต่ในอังกฤษหรือญี่ปุ่นที่ม็อบอ้างว่าปฏิรูปสถาบันของไทยให้เป็นเหมือนอังกฤษหรือญี่ปุ่นท่านผู้ชมครับควีนอลิซาเบธที่2ที่อังกฤษเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เจ้าชายวิลเลียมและเคทมิดเดิลตันทุกคนมีมูลนิธิของตัวเองรับบริจาคทำงานการส่วนตัวเองทั้งนั้นคุณอ้างนักไม่ใช่หรือว่าอยากให้เป็นอย่างเขาแต่ทำไมคุณจะต้องไปเสนอข้อเรียกร้องสุดตรงเพื่อเอาใจอย่างนี้ที่คุณเสนออย่างนี้เพราะคุณต้องการจะล้มสถาบันกษัตริย์โทษไอ้สันขวานคุณว่าผมไม่รู้เหรอผมรู้ผมทนไม่ได้ผมต้องอธิบายฟังเพราะเห็นเรื่องนี้พูดกันมาแล้วผมตัดสินใจต้องพูดสักทีข้อที่7ยกเลิกพระราชอำนาจการแสดงความเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะทำไมข้อนี้ถึงบอกล้มเจ้าปากของคุณเนี่ยเวลาชุมนุมม็อบเนี่ยบอกทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดจากข้อเรียกร้องที่2ยังบอกให้เปิดเสรีทางความคิดที่มีต่อสถาบันแล้วข้อที่7ที่คุณเสนอมาในปฏิรูปเนี่ยย้อนแย้งห้ามสถาบันแสดงความคิดเห็นแล้วจะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงอ๋อคุณแสดงความคิดเห็นได้แต่คุณไม่ให้กษัตริย์แสดงความคิดเห็นบ้างเหรอข้อที่8ยกเลิกการประชาสัมพันธ์และการให้การศึกษาที่เชิดชูสถาบันกษัตริย์แต่เพียงด้านเดียวจนเกินงามไปข้อที่ทำไมคุณบอกล้มเจ้าคุณห้ามรายงานไม่มีข่าวในพระราชสำนักนี่คือการปิดกั้นสื่อโลกนี้มีกฎหมายคุ้มครองสื่ออยู่ในไทยก็มีรัฐในรัฐธรรมนูญปี2540 2550 2560บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาการสื่อความหมายด้วยวิธีอื่นเอาละยกตัวอย่างแล้วกันต่อไปเนี่ยถ้าเอาตามที่คุณบอกสื่อยาวไปทำข่าวรายการโครงการในพระราชดำริต่างๆที่ก่อเปลี่ยนประชาชนเหมือนกับอย่างกรณีบริษัทสยามไบโอไซน์ที่ผมพูดไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วว่ากำลังจะได้รับสิทธิ์ในการผลิตวัคซีนโควิด-19 จากบริษัทแอสตราเซเนกาผมมีผู้สื่อข่าวจะไปทำข่าวทำไม่ได้เหรอกฎหมายห้ามดิเป็นประโยชน์กับประชาชนข้อที่9สืบหาความจริงเกี่ยวกับการสังหารเข็นฆ่าราษฎรที่วิพากษ์วิจารณ์หรือมีความเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ท่านผู้ชมครับไอ้คนที่คิดแบบนี้มันบ้าไปแล้วสติไม่สมบูรณ์คุณกำลังใส่ร้ายท่านว่าฆ่าคนตายแค่เขียนข้อนี้ขึ้นมาก็เป็นการกล่าวหาละถ้าปิยบุตรธนาธรสมศักดิ์ประวินหรือใครๆเกิดแจ้งตำรวจให้ดำเนินคดีกล่าวหากษัตริย์อย่างไรก็ได้ถ้ายอมตามมันแต่ละข้อมาตรา6อย่างเงี้ยแจ้งความข้อ10ห้ามไม่ให้ลงพระประมาภิไธยรับรองการท่านประธานครั้งใดอีกทำไมถึงเรียกว่าล้มเจ้าการเขียนข้อเรียกร้องแบบนี้เพื่อจะใส่ร้ายสถาบันว่าสนับสนุนเผด็จการการเขียนข้อเรียกร้องความเกลียดชังจากความเกลียดชังมันสะท้อนเจตนาเห็นได้ชัดเจนมากถ้าเทียบกับคนพวกนี้กับคณะราษฎรที่พวกนี้บูชาราวกับเป็นบิดาบังเกิดเกล้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ2475ของคณะราษฎรแล้วรัฐธรรมนูญ2475ของคณะราษฎรยังรู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำยังมีกลิ่นไอของการปฏิรูปให้เห็นบ้างอย่างมาตรา3พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะเรียกละเมิดไม่ได้แต่ข้อเรียกร้องของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลประวินชัชวาลพงพันธ์กลุ่มนักวิชาการทั้งหลายตลอดจนคนที่อยู่เบื้องหลังนิตยสารฟ้าเดียวกันทีมงานของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจรัญดิษฐาภิชัยและอีกหลายคนมุ่งล้างสมองให้ข้อมูลด้านเดียวกับทางเด็กๆโดยมีกลิ่นไอของความเกลียดชังอาฆาตแค้นฝังอยู่ในทุกตัวอักษรท่านผู้ชมครับผมรับไม่ได้จริงๆฟังทุกอย่างที่ผมพูดด้วยเหตุด้วยผลไม่เข้าใจคนที่ไม่เห็นด้วยผมไม่เข้าใจเปิดคลิปนี้ย้อนกลับไปฟังตั้งแต่ข้อที่1ฟังยกตัวอย่างของผมว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณอาจจะดวงตาเห็นธรรมก็ได้